Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kremlis ir gadiem ilgi indējis Eiropu ar propagandu. Mēs par to brīdinājām jau sen, bet ne visi mums noticēja. Tādēļ nebija stingras Eiropas atbildes Krievijas agresijai Gruzijā un Krimā, kas iespējams būtu novērsis karu Ukrainā. Putins nespēja uzlabot vienkāršo Krievu dzīves līmeni. Tā vietā kultivē mītu par varenajiem Eiropas atbrīvotājiem no fašisma. Šo atbrīvotāju ceļā uz Berlīni, kā arī citur pastrādāto zvērību, laupīšanu, izvarošanu, slepkavību, nesodīšanu, iedrošināja Krieviju uz pilnīgu necilvēcību Ukrainā. Patiesībā tieši Krievijā šobrīd valda fašistisks režīms. Dezinformācija padarījusi Krievijas nāciju slimu, par ko liecina plašais atbalsts baismīgajam karam Ukrainā. Lai uzlabotu cīņu pret Krievijas dezinformāciju, Eiropas Savienības budžetā jau tika iekļauts manis izstrādāts pilotprojekts, taču tam jānovirza vēl nopietnāki līdzekļi. Tāpat jābloķē piekļuve visiem Kremļa mēdījiem. Te nav runas par vārda brīvību, jo Krievija nepārtraukti melo. Jāatbrīvojas no Kremļa ideoloģijas pārstāvjiem Eiropā, Eiropas struktūrās. Cīņā pret Krievijas propagandu mums jābūt tik pat apņēmīgiem, kā ukraiņiem kara laukā. Un, protams, jāturpina atbalstīt Ukrainu, it īpaši vēl straujāk piegādājot jaudīgus ieročus. Ukrainas uzvarai nav alternatīvas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.